Þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Pavel Bartosek.
Virðulegi forseti, ég reyndar ekki á þeirri skoðun að sagan sé einstefna því leiti að við höfum tekið einhverja ákvörðun einhvern tímann í eina leið, þá sé ekki að það snúa við aldrei nokkurn tímann. Ég held að hefði engum dótt í hug 1870 til dæmis að 50 árum síðar væri búið að banna áfengi víða í hinum vestrann heimi eins og var gert. Það þótti hefði örgulega fótt algjörlega fálegt. Á sama hátt þá finnst mér þá skipta mála að menn lýsi þá því yfir hver að þeirra afstað til þess að hugsanlega hverfa aftur til þess tíma. Ef að rannsókn myndi benda til þess að við gætum sporna við hinum þessu sjúkdómum með því að hemja mjög áfengisneyslu með því til að banna, kannski ekki bjórinn, en banna sterkara áfengi, myndum við þá stíga það skref. En ég velti því fyrir mér vegna þeirra orða þingmanns að hún hefði ágjur að það veri aðgengi sem skipti máli í þessu samhengi, hvort að hún sett þá tilbúin að líta á þann þátt, að líta á fjölda útsölustaða, að líta á opnum tíma útsölustaða, þéttleika þeirra við aðra byggð og aðra nála, aðra þjónustu, eða hvort nú sé sannfærð að ríkiseinokunin sé það sem tryggi núverandi árangur ef við getum svo aðra komist.
Þá svarar andsvaraður sinni háttu til 50 þingmaður norðaustu kjördæmis.